Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está siendo espectacular el carnaval en el Triángulo Mágico de Entroido, un hervidero de gente durante estos días. Xinzo celebró el gran desfile este martes de Entroido, lleno de colorido, imaginación y derroche humor. En Verín se repitió el desfile de carnaval del pasado domingo entre una multitud de personas que estos días llenan esta localidad orensana desde el Xoves de Comadres. Y en Laza disfrutaron de una jornada de pasión carnavalera en el martes de Entroido, y hoy llega el final del Entroido en Laza. Por la mañana salieron los peliqueiros veteranos, por la tarde se celebra el testamento do burro y el oito dos peliqueiros. En Verín y Xinzo la fiesta continuará hasta el sábado y el domingo de Piñata, en la ciudad orense. Y las hay que decir que hoy es el entierro de la sardina, que partirá a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor y culminará en el Parque de San Lázaro, tras recorrer las principales calles del centro de la ciudad, y se pondrá punto y final al carnaval en la ciudad. Hay que decir que en el Triángulo Mágico los hoteles, restaurantes estuvieron llenos, mientras las pastelerías vendieron todas las reservas de la repostería típica de carnaval, como filloas u orejas de carnaval. Estás escuchando Mediodía en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, y vamos a hablar de la situación en el Ayuntamiento de Orense. Nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE en directo, a quien le agradezco su presencia, Ana Méndez, es la coordinadora y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Ana Méndez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de conocer que o Partido Popular va a instar no vindeiro pleno o gobierno local a implementar medidas que refuercen la seguridad en la cidade, ¿no? Hay una preocupación con esa proliferación que estamos a ver de robos, de agresións, de actos vandálicos que teñen lugar os fins de semana, ¿no? Cal é o posicionamento do Partido Popular?
Sí, de feito, nos presentamos esta moción para o próximo pleno, que este venres, precisamente, porque vamos a instar o goberno local a que implemente medidas concretas para reforzar a seguridade na cidade. Estamos a falar, como ti ben dicías, de que hai cada vez máis preocupación pola cidadanía con respecto, polo comercio, con respecto a todos eses actos vandálicos, roubos. No casco histórico estamos tendo tamén moitísimos problemas de seguridade, que a verdade é que a nivel persoal tamén a min me preocupa moito. Teño dúas sobriñas que están en plena idade de sair, e que dá medo, non? Que salgan cando eso non pasaba na nosa época de sair máis de festa, como quen di. Estamos falando dunhos unhas medidas concretas que lle imos pedir ao goberno local, como son reforzar a presenza policial neses barrios que están máis afectados, que se mellore tamén a coordinación entre as administracións, destinar tamén máis recursos humanos e materiais á policía local para a prevención dos delitos. Nese senso, imos de solicitar que ao xefe de recursos humanos un informe detallado en base ás peticións de necesidade de plantilla elaborados pola persoa responsable do corpo, e que se convoque con carácter urxente a promoción interna da escala de mandos da policía local, e sobre todo as canles de comunicación coa veciñanza sean de verdade un pouco máis axeitadas para que poidan denunciar con moita máis facilidade todos estes actos vandálicos.
Pues a maior presencia policial, por tanto, que pide o Partido Popular para acabar con esa situación de indefensión. Hai rúas tamén que teñen unha iluminación deficiente, non? Eso xenera tamén unha situación de inseguridade.
Sí, de feito, hai rúas moi céntricas, como a Rúa Bedoya, por exemplo, ou outras rúas como Bellotero, outras zoas de Ourense que son moi problemáticas e que son moi usadas, como son todas as beirarrúas do Miño, as beiras do río Miño, que son, temos aí uns paseos nos que a xente fai deporte, pasea, que están moi mal iluminados, e ao final eso acaba xerando pois tamén inseguridade total para os veciños. Temos claro todos que rúas iluminadas, paseos que estén realmente iluminados non teñen nin actos vandálicos ou hai moitísima máis seguridade que evidentemente si están escuras.
Por eso pediron un plan de mellora para o alumeamento.
Pedimos un plan de mellora do alumeado público porque hai moitas partes da cidade, moitas zonas da cidade que están cun alumeado público que realmente pois é antigo, no? Un alumeado que ten moitos anos, hai que arranxar todo ese alumeado, facelo todo máis visible e poñer moito máis alumeado en outras rúas, en outras partes que son céntricas.
En 25 minutos estamos en directo con Ana Méndez aquí nos estudos da cadena COPE. Eu quería preguntarlle polo servicio de lixo e de limpieza viaria. Estivo a piques de desenvolverse unha folga, non? Digamos que desconvocouse a última hora pola preocupación que existe nos traballadores. Como está vendo este servicio e outros que continúan en precario no Concello Ourense?
Pois estamos no de sempre, isto é algo que o Partido Popular vimos reclamando dende o principio do mandato. O goberno local sigue con todas as licitacións máis importantes, a do lixo, a dos autobuses, etc., todas en precario. Si é certo que esa algunha estuvo o principio do mandato a piques de se arranxar, pero o que non pode ser é que se pretenda traer unha licitación a aprobación sin contar cos traballadores e sin contar cos técnicos responsables de que esa licitación se leve a cabo coa normativa vixente ben feita. Co tema do servicio do lixo, claro, o alcalde lle interesaba evidentemente que o servicio do lixo pois no entroido solo faltaba que si se puxeran en folga, que por suposto os traballadores teñen totalmente o seu dereito a facer a folga, pero nunha época do ano que é pois moi importante. Que pasa coas todas estas licitacións que están en precario? Non hai orzamentos. E como non hai orzamentos, é moi complicado. E logo despois outra cousa é este tema de falar cos responsables do servizo, porque de feito o servizo da recollida de lixo foi desestimada esa licitación polo Tangal porque non se cumplía a normativa vixente con respecto, por exemplo, a persoas o tanto por cento, bueno, as persoas que tiñan que traballar, cumplir o tanto por cento de discapacidade, e logo despois tamén, por exemplo, a cota relativa a mulleres que tiñan que estar nese prego, non? Que de postos de traballo que son fundamentais, co cal automáticamente foi rexeitada polo Tangal. Entendemos que si foi quen de falar coa empresa de limpeza e cos sindicatos para arranxar que non fosen a unha folga, tamén ten que ser quen de falar cos traballadores para sacar unhos pregos de condicións que cumplan toda a normativa vixente.
Fala vostede que non hai presupostos, non contan con orzamentos para este ano.
De momento, nos non temos constancia. Estamos en marzo. Si nos ven dicindo en todos os plenos que os orzamentos están aí, están a piques de chegar, pero de momento non sabemos nada máis.
Para este 8 de marzo consideran que o Concello, o Goberno debe implicarse máis con actividades co Día da Muller?
Nos levamos preguntando en xuntas de área dende fai, bueno, todas as xuntas de área destes meses. O único que temos de información do Concello é que o venres, 10 minutos antes do pleno, imos ler unha declaración institucional un pouco que a concelleira escolleu un pouco para reivindicar o 8 de marzo. Pero non preguntamos varias veces en xuntas de área que outras actividades ia facer, se había algunha previsión e non tivemos resposta de ninguna outra actividade que vayan a facer.
Ana Méndez, portavoz e coordinador do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Boa xornada.
Boa xornada, gracias.
Síguese Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.